Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радера. Це при мікрофоні Олег Хомєнко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Таким чином ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми поговоримо про ідеологію большевізму у контексті терору кінця 20-х, початку 30-х годів минулого століття в Білорусі. Переіначування большевіцької ідеології у речища марксистсько-ленінської методології і вельми складаною тему винищення єврейської науки і культури во Всходній Білорусі. До того, як звичайно, ми будемо слухати відмінні сусвітні популярні музичні твори. Калі ласка.
הולך בשביל המתארך מבקש לגדול הוא יפה כל כך פרח לב זהב אותו אפשר למצוא רק בקצה ההר רק בקצה ההר הוא נביא האור
Фабула де футуро. Міфологія будучині. підписати документи по створенню СССР, ББССР і СССР було загадано апантанним прихильником большевізму Олександру Червяку Червякову, Зміцеру Жилуновичу Гартному і групі небілорусов, які публічно виказалися, що білоруси не особний народ. То як Норинш Кнорин, Міснікян Міснікович, Ландерс Ландер і шерех інших. Коли вони виконали свої чорні справи, їх розстріляли як ворогів совєтського народу, а у час їх активності тактичні ідеї більшовиків гуртувалися наступним чином. Червоний терор зробив усю систему неустойливою і передусім Ульянов Ленін, який бачив безглуздость кривавого популізму Бранштейна Троцького, у 1921 році на 10-му з'їзді РКПБ адмінив воєнний комунізм. Харчова розверстка рабування була замінена на харчовий податок, затим введена так звана нова економічна політика НЕП, яка дозволила свободний гандель і дала можливість насельництву самостійно шукати сродки для існування. Внутрішні економічні зносини почали відновлятися, і грошова реформа отрималася конструктивною. У гэты час Ленін, головний ідеолог, пише артикули об кооперації, як нам реорганізувати рабкрин, лепш-менш ды лепш, де просочується своєособлівая тактична адліга. Після смерті Ульянова Леніна Джугашвілі Сталін усю політику адліги скасовує і поступово нарощує терористичний гвалт. А слово «ідеологія» заміняє фразой «марксистсько-ленінська методологія». Навошта і чому? Хутко поговоримо. Не губляйте хвалю рації.
Фабула де футуро.
שעה של תקווה מלטפת לי את היד מי ידע לאן נגיע חצי של שניים בן אדם מגלה לי עם בסוף העולם מי ידע שכך נפתיע של שקט רבע לבית רציתי לגעת, לעוף כמו עית. אני חצי לפה, אני חצי לשם, עוד חצי אחד, אצלי זה סוף העולם. איפה השקט? איפה הבית? רציתי ללכת רחוק מהעין. תלחץ על הכפתור, תראה אותי, אני גיבור. אני יוצאת מתוך הבור, אני עם חרב שלו.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Каб розбурити мислення як народа, так і призначених бути народними представниками чиновників, необхідно було суцільно підмінити історію більшовицького терору на міфологію совєтських героїв-визволителів від капіталістичного пригнету або панського ярма. Слово «ідеологія» гучало як «старережимне», тому його замінили фразою «марксистсько-ленінська методологія». Методологія у некотором сенсі – це наукові інструкції по досягненню мети. Тогочасні мети більшовиків були тактичними – знищити прояви масового супротиву, а затим – ліквідувати усіх, хто мог впливати на людей, у тим ліку і у власних халуйов, які відпрацювали свої функції. У 20-ті роки у історичній науці СССР склалася так звана «Історична школа Михайла Покровського», у якої історія переутваралася з науки у політико-пропагандистський інструмент. Для этой школы были характерны рысы пропаганды – монополия на правдивость версии думки по воле линейного разумения громадских процессов. Помер Покровский у 1932-м, 2 года по смерти его имя шановали, а затем была разгорнута шаленая критика его поглядов. У 1936-м центральные газеты краины опубликовали за уваги керовников краины Джугашвили Сталина и Кострикова Кирова на конспекты подручников по истории СССР. На их думку, помылки авторов были обумовлены антимарксистским, антиленинскими, ліквідаторськими і антинауковими поглядами Покровського. Зрозуміло, що після цього учнів Покровського репресували, а поплечників розстріляли, а потім забили і тих, хто цькаваў у школу Покровського. Про гэта важна сказаць асобна, не губляць хвалю рацыі.
אבל הראש מראש זה ראש בראש, אבל הגוף דחוף חייב לעוף. אני יכולה, זו רק התחלה, קצת ידע.
Акула де Футуро. Міфологія будучині.
У 1920-х годах у історичній науці СССР склалася історична школа Михайла Покровського, яка робила з історії політико-пропагандистський інструмент. У середині 30-х з жорсткої критики спадщини Покровського виступили Забільсон Радик і Миколай Бухарин. Ось у Бухарина це його справжнє прізвище у відрозненні від абсолютної більшості большевицьких бонз. Забільсон заявив, що Покровський не мог бути марксистським істориком, бо сформувався як спеціаліст, не будучи членом партії большевиків. А Бухарин здекувався над тезисом про необ'єктивність класової боротьби. Цитата Бухарина: «Пролетарська історія правдивая у своїй основі, тому що вона заснована на марксизмі». У 1939 році були надруковані фінішні я псевдонаукові праці против історичної концепції Покровського і против антимарксистської концепції Покровського. Зрозуміло, що причина для наукової критики Покровського не існувала, а ось політичні були, бо його погляди на совєтську історію не супадали з поглядами Джугашвілі. Наприклад, Покровський стверджав, що існує подобенство російського і західноєвропейського шляху історичного розвитку, а Джугашвілі – у російській революції національне походження. Покровський казав, що роль особи в історії не принципова, а Джугашвілі – роль масштабних особ сприяє вихованню патріотизму і шмат чого іншого. Як гетеї події відгукнулися у Білорусі, будемо говорити хутко. Не губляйте хвалю рації.
אני קמה בבוקר, שתה את הקפה שלי חם עד שנשרפת לי הלשון נשימה להרגיע את הלילה שעבר עליי דקה שלא הצלחתי לישון שותה את הקפה שלי חם מדברת על עצמי בעיתון די, רדפתי די הדקות טובות ואין לי שעון אין מצב אני נותנת לי
אם אפשר יום אחד בלי
ладе-футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. З середини 30-х годов розвиття історичної науки у БССР фактично не було. Любые самые нейтральные высказывания по истории Беларуси подвергались политической ревизии с обвинувачиваниями и знищением как книг, так и авторов. Новые халуи особливо любили просовывать марксистско-ленинскую методологию в форме борьбы с еврейскими историками-марксистами. Справа в том, что после российской аннексии Речи Посполитой значная частка, а на початку 20-го стагодия в некоторых городах Беларуси большасць насельніцтва былі яўрэямі, і тут бальшавіцкім актывістам было дзе разгуляцца. Да таго, 40% рэспубліканскага і 25% акруговага палітычнага актыву рэспублікі тады былі выхадцамі з небальшавіцкіх партыяў. Трагічны лёс тых, хто пайшоў на службу да бальшавікоў, да сённяшняга часу не асэнсаваны нават прыкладна. Документы по масовому террору засекречены або знищены, а видовочные злочинства переписаны на немецко-фашистских оккупантов. При этом мы маем биографии некоторых ведомых еврейских и белорусских деячов науки, поводле яких и вымалевывается частка тых жудасных подей. Про это будем говорить хутко, не губляйте хвалю рации.
דלת נפתחת עכשיו אני יודעת ובוחרת מה לראות איך אולי רק הפעם אלך אחרי אליס כי גם היא יודעת לעשות פלאות וזה תמיד קשור ללב הצחוק הבכי הכאב וכמה שבכיתי
Міфалогія будучыні. Ah
הורגת אותי.
Фабула де Футуро. Міфологія будучині. Після російської анексії Речі Посполітої значна частка, а на початку 20-го століття у некоторих городах Білорусі більшість насельництва були євреями. У 30-е годы советские влады почали активную пропаганду антисионизму и антисемитизму в Беларуси. Можно достатково упэўнена сцвярджаць, что менавіта беларускага антисемитизму у нас, у адрозненні от России и большасці европейских краин, не існавала. Побытавы так, был. Але масавага пераследавання яўрэяў ніколі. Яўрэйскія пагромы ў нас здзяйсняліся толькі прыхаднямі падчас знешніх уварванняў. З 1928 году яўрэйска-беларускіх гісторыкаў пачалі актыўна абвінавачваць у бундызме, гэта значыць прыхільнасці да ідэалогіі бунда, усеагульнага яўрэйскага рабочага саюзу ў Літве, Польшчы і Расіі, а таксама ў сіянізме. Дарэчы, старшыня ВЦК БССР Чарвяк Чарвяков у дакладзе «Сучаснае становішча Савецкай Беларусі» яшчэ ў 1926 годзе адзначыў, што асноўнымі контррэвалюцыйнымі сіламі ў Беларусі з'яўляецца духавенства, а затым сіяністы. Адзначу між іншым, што яўрэйская інтэлігенцыя ў 20-е гады выказвала незадаволенасць палітыкай беларусізацыі і каранізацыі, якую беларускія актывісты пачалі падчас НЭПу. Існуюць артыкулы, якія крытыкавалі беларусізацыю ў школах і ігнараванне культурных патрэбаў яўрэйскай нацыянальнай меншасці ў БССР. У якасці контраргумента трэба дадаць. БССР была адзінай рэспублікай у складзе тагачаснага СССР, дзе можна было надрукаваць кніжкі і артыкулы не толькі на ідыш, але і на іўрыце. Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь ад 31 ліпеня 1920 году прадугледжвала роўны статус чатырох падкрэслім афіцыйных моў – беларускай, рускай, польскай і ідыш. Пры гэтым падкрэслім без абвяшчэння беларускай мовы як мовы дзяржаўнай. У 20-е гады на ідыш выдаваліся газеты і падручнікі, напрыклад, па арыфметыцы. Пра лёс даследчыкаў яўрэйскага паходжання ў БССР у 20-30-х годах мы працягнем гаварыць хутка, не губляць хвалю рацыі.
ואיך זה רע, ואיך זה טוב לכלכלה
שמעתי לא, שמעתי כן, שמעתי די, שמעתי אין, שמע שלי, שבת שלום, ונאמר אמן.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Після подій 1917 року білоруські історики єврейського походження почали пропагандувати ідею культурно-національної автономії для совєтських євреїв, у тим ліку на території Білорусі. У гэтыя часы дацэнт, а потым прафесар БДУ Ілля Славін у артыкуле «Нацыянал-дэмакратызм і правая апаснасць», які быў апублікаваны ў часопісе «Рэвалюцыя культура» ў 29-м годзе, сцвярджаў, што ў Беларусі, цытата, «яўрэйскія рабочыя не займаюць адказных пасадаў у органах дыктатуры пралетарыята, а паколькі ў БССР яўрэйскі пралетарыят не мае большасці, то палітыка беларусізацыі вядзе да паслаблення дыктатуры пралетарыята і ўзмацнення ролі сялянства». Іллю Славіна расстралялі ў 1938, як і яго жонку Эсфір. Пра яго трагічны лёс мы ведаем з кніжкі дачкі Іды Славінай, якая цудам выжыла ў Карлагу і напісала кніжку ў 2006 годзе, якая была выдана тут у Беларусі. Іншыя яўрэйска-беларускія гісторыкі 20-30-х гадоў, як правіла, былі былымі удзельнікамі бунда. Самаліквідацыя гэтай партыі адбылася ў сакавіку 21-го году. Каб уявіць, якім быў іх уплыў на стварэнне бальшавіцкай партыі, трэба наведаць музей першага з'езду расійскай СДРП ў Мінску. Там ёсць агульныя дакументы пра бунт, якія цудам не знішчылі ў 30-е гады. Пра іншыя акты перафарматавання краснага тэрору ваеннага камунізму ў марксістска-ленінскую метадалогію праз раз'юшаны савецкі антысемітызм мы будзем гаварыць хутка, не губляць хвалю рацыі.
למדתי מזמן שיש לי את הזמן שלי לא מהר, לא לאט, לא שלו, לא שלה, לא של אף אחד כיסא מזהב כואב לי בלב הגב, baby. בא לי לצחוק, בא לי לי, בא לי לבכות. אני נתתי, הכל נתתי, כשלא היה בי עכשיו הבנתי על מה חתמתי כשלא היה ביום. כשאת בוכה עולם נפתח למעלה, ככה זה. תבכי מפה, תבכי עד שנגמר לך, עד שנגמר הלב אומר.
תונה, תן לי עוד ונאהב אותך. ככה התרוקנתי והבנתי שזה לא מגניב. וואלה, יש לי לב, לב אחד שומר עליו. כן, עכשיו אני העץ הלא נדיב. רק רגע, רק רגע, אני צריך רק רגע לאיתי, גם אם עכשיו זה לא מתאים. חברים על אמת מבינים אותי, כי מה שבשבילי הוא בטח לא רעיל. קשה לחשוב שלפעמים עדיף לי לבד, ואף אחד לא חייב להבין את המסע שלי. אנשים שלא התעניינו אם אכלתי יהיו הראשונים להגיד שעלה לי. זה שיש עליך קטר לא אומר שגם יירוך ממטר. איפה שלא שמתי גבול היה קצר, ואז עצב, שם נפרץ הסכר. אתה לומד להיות אתה דרך הרבה כאב, אז תן לזה לכאוב, זה משחרר את הלב. עכשיו אני מחבק את הקושי, מצאתי בו גם את היופי. כי כמה שעצוב לראות אותך בוכה, וכמה שקשה לראות שמישהו מאוחזר ממך, תמיד יש עוד ועוד ועוד, זה בבושקה. תונה, תן לי עוד ונאהב אותך.
אני נתתי, הכל נתתי, כשלא היה ביום.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. У 20-ті роки під час НЕПу у своїх публіцистичних працях білоруські історики єврейського походження висунули концептуальне положення. Як то? Концепція надзвичайної пригніченості єврейської нації у царській Росії, керуюча роля бунда у революційному руху на території Білорусі і Росії, двухкоренність утворення КПБ Білорусі з бунда і большевицьких організацій. Про гэта писали популярные на той час эсеисты и супрацовники инбелкульта Бухбиндер, Вайнштейн, Киржниц, Кремер, Литвакова, Рафес и шмат хто інші. Увогуле, книжек, артикулов и эссе, где белорусско-еврейские доследчики, например, Майзель, Шаповалов, Олікер, Розенблюм, писали про ведучую ці головную роль бунда и еврейских активистов у процессе становления советской влады в Беларуси, было вельми шмат. Тут важно подкреслить. что на фоне узмацнения антисемитизму як советской державной политики, это была спроба просунуться по социальной лестнице и оборонить свой народ от гвалту, тем больше, что у период с 1931-33 года, коли подчас этноцидного голодомору, организованного большевистскими катами в Украине, а затем у Беларуси, огромная колькость еврейских и украинских утекачов зайшли на Гомельщину и Минщину. Еще, конечно, важно узгадать основные думки и книжки засновальника Бунда, которые были написаны у час переформатования идеологии военного коммунизма у ленинско-сталинскую методологию. Про это мы поговорим хутко на приконце программы. Не губляйте хвалю рации.
Камака להישבר כשאף אחד לא מסתכל אין מחסה גם לא בבית לאן הלכנו מי שואל ויש בי
Пабло де Футуро. Героям, символом, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Один з заснувальників Бунда Арон Кремер у артикулі «Основання Бунда», що був надрукований у часописі «Пролетарська революція» у 29-му році, доказав, що перший з'їзд РСДРП був скликаний поводлі ініціативи Бунда. Треба признати його аргументи як вельми переконавчі. Помер Арон у еміграції у Вільні у 1935-му. Обкіруючи ролі Бунда у революційних процесах кінця 19-го, початку 20-го століття у совєтській гістеріографії 20-х годів активно писали Рафес, Бухбіндер, Кіржніц. По волі некоторих криниць вони здолілі емігрувати у 30-ті годи. Найбільш виразно погляди єврейських гісториків-марксистів просочуються у працях старшині історичної секції Інституту єврейської культури Академії наук БССР Чернявського, які були написані на ідиш. У книжці «Єврейські робочі на початку робочого руху» 32-й год він спробував доказати, що єврейська буржуазія, у сувязі з тим, що була буржуазією пригніченої нації, з'являється прогресивною силою організації революції у Росії. Зрозуміло, що на об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК КПБ у лютому 33-го году погляди Чернявського були кваліфіковані як буржуазно-націоналістичні і його виключили з партії. Це вельми дрений знак, але далі шлюз Чернявського докладно не просочується. Активним скаженням історичних фактів у 30-х годах займався былий чалец Бунда Моїсей Абрамович Поташ, який у 31-36 годах займав посаду намісника директора Інституту історії партії Білорусі. У монографії «Большевізм і дробнобуржуазна партія в Білорусі 31-го году» він називає Бунд дробнобуржуазною націоналістичною організацією, яка не мала нічого агульного з марксистською партією революційного пролетаріату. Одним з перших, хто розпочав шалену критику єврейських істориків-марксистів, був Самуїл Хаймович Агурський, член-кореспондент Академії наук БССР, удільник революційного руху, былий чалец Бунда. У Совєтській Білорусі він загадував гістпартам, то є адмисловая комісія по ідеології і історії. А з 34-го Інститутом єврейської пролетарської культури Академії наук БССР. Ён назваў святкаванне 400-годдзя беларускага кнігадруку шумнай нацыяналістычнай кампаніяй. Самуил Агурский был арештован у 1938-м как удельник еврейско-фашистской организации, формулировка вершине советского цинизма, однако не расстрелянный и дожил у ссылки у полночном Казахстане до 1947-го. С середины 30-х до 1939-го года важно подкреслить, за год до початку Другой Сусветной войны все активные деячи науки и культуры еврейского походжения во Усходней Беларуси были репрессованы. Значная частка из них расстреляны. Колькость евреев, которые здолели эмигровать у период с 29 по 1939 год, надзвичайно великая, але назвать обгрунтованные личбы на сегодняшний день довольно тяжко. У гэты перыяд яўрэйская культура, як і беларуская, газеты, мова, святочныя мерапрыемствы і навука былі вынішчаны бальшавіцкімі катамі практычна цалкам. На гэтым на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі. Міфалогія будучыні.
אחת ואחד, את ואני.